الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد masih kita dalam pembahasan silsilah atau rangkaian tuduhan dusta dan kezaliman terhadap Al-Imam Al-Allamah Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman An-Najdi rahimahullahu taala. Di antara tuduhan keji yang ditujukan kepada beliau adalah bahwasanya beliau seorang yang mengklaim kenabian. Beliau Muhammad bin Abdul Wahhab, kata mereka, idda'a an-nubuwah, mengklaim sebagai nabi. Banyak sekali contoh-contoh redaksi ucapan mereka dalam menuduh beliau rahimahullah ta'ala tanpa rasa malu, tanpa ada rasa canggung bahwa kedustaan itu akan sangat mudah terbongkar. Demikian kondisi mereka dalam berbagai tuduhannya kepada Imam Al-Mujaddid rahimahullah ta'ala, yang mengingatkan kita kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adraka an-nas minan nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Sungguh di antara prinsip yang masih ditemukan dan diwariskan oleh umat ini dari kenabian pertama adalah pernyataan, jika Anda tidak memiliki lagi rasa malu, maka silakan Anda berbuat apa saja yang Anda mau, karena rasa malu sudah tidak ada. Termasuk apa yang mereka lakukan dari berbagai tuduhan-tuduhan kedustaan yang nyata. Di antara tuduhan tersebut sebagaimana telah disebutkan, yaitu bahwasanya Imam Al-Mujaddid idda'a an-nubuwah, mengklaim kenabian, mengaku sebagai nabi. Kita ingin membaca beberapa pernyataan beliau rahimahullah ta'ala. Dan sebelum itu selalu kita ulang-ulang, kita ini yang ada di masjid ini, di ma'had ini, dan beberapa teman-teman salafiyin di berbagai tempat di Indonesia ini, di berbagai kota, dan salafiyin yang berada di berbagai negara, ternyata mereka adalah orang yang paling sangat membenci klaim-klaim kenabian dan orang-orang yang mengklaimnya, mengakunya. Ternyata Salafi, Wahabi, orang yang mengimani anak-anaknya, santri-santrinya, para dai-nya, bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dan bahwasanya klaim kenabian adalah suatu kekafiran. Yang mengklaim sebagai nabi, klaim kenabian itu suatu kekafiran yang menyeret pelakunya keluar dari Islam. Nah, justru sebaliknya sekarang kita mendapatin dari beberapa tokoh-tokoh sufi yang masih mentolerir bahkan membela kelompok Al-Ahmadiyah, pengikut Mirza Ghulam Ahmad yang mengklaim kenabian, mengaku sebagai nabi. Nah, kita akan baca beberapa pernyataan Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dan para muridnya, dan bagaimana beliau menyikapi masalah kenabian dan orang-orang yang mengklaimnya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara pernyataan Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah adalah yang disebutkan dalam kitab Majmu'at Mu'allafat Al-Syeikh, kumpulan karya Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau menyatakan dalam suratnya yang ditujukan kepada penduduk negeri Qasim, panjang surat itu, di mana beliau dalam suratnya menjelaskan secara terbuka apa akidah beliau yang sebenarnya, yang diisukan oleh masyarakat dengan isu-isu yang tidak benar atau yang negatif. Beliau menyatakan antara lain, wa uminu bi anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khatimun nabiyyin wal mursalin. Dan aku beriman, kata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi. Penutup, nggak ada nabi setelahnya. Dan beliau penutup para rasul, nggak ada rasul setelahnya. Wala yasihhu, perhatikan baik-baik, setelah isbat nafi, wala yasihhu imanu abdin hatta yu'mina bi risalatihi wa yashhadu bi nubuwwatihi. Tidaklah sah keimanan seorang hamba sampai dia benar-benar beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersaksi atas kebenaran kenabiannya. Ini salah satu pernyataan beliau dalam suratnya kepada penduduk negeri Qasim kala itu. Kemudian dalam kesempatan berikutnya beliau menyatakan, wa awwalur rusul Nuh alaihi salam wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan rasul pertama yang diutus adalah Nuh alaihi salam, dan akhir dari para rasul, penutup dari para rasul itu adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah jelas. Nah, keyakinan beliau rahimahullahu taala. Kemudian Al-Allamah Al-Muhaddits Al-Syeikh Ishaq bin Abdurrahman bin Hussein, salah satu penulis, menyebutkan dalam satu karyanya tentang akidah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dia menggambarkan bagaimana akidah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Qala wa ya'taqid ay Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab أن القرآن الذي نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين وخاتم النبيين كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. Dan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab berkeyakinan, berakidah bahwasanya Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah dengan diutusnya Ar-Ruhul Amin, yaitu Jibril alaihissalam, yang kemudian diwahyukan ke dalam kalbu Sayyidul Mursalin, pimpinan para rasul, wa khatimin nabiyyin, dan penutup para nabi, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Kemudian kita lihat bagaimana keyakinan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dan sikapnya serta prinsipnya terhadap orang-orang yang mengklaim kenabian. Di antara yang beliau tanamkan kepada umat ini dalam beberapa karyanya, antara lain bagaimana menyikapi orang-orang yang mengklaim kenabian. Nah, apa pandangan beliau tentangnya? Ketika beliau menyebutkan bab qitalu ahli riddah, tentang syariat memerangi orang-orang yang murtad, ada bab pembahasan tentang ini. Beliau menjelaskan dengan gamblang, jelas dan tegas, rinci, ilmiah. Antara lain beliau menyatakan, qala qitalu ahli riddah wa suratu ar-riddati anna al-arab iftaraqat fi riddatiha. Gambar kemurtadan, bentuk-bentuk kemurtadan yang telah terjadi, bahwasanya al-Arab terpecah belah, beragam bentuk kemurtadannya setelah tentunya wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti penyebab kemurtadan itu beragam. Tidak kemudian orang baru divonis sebagai murtad apabila dia mengatakan saya sekarang Yahudi, atau dia mengatakan saya sekarang sudah tidak lagi Muslim. Tidak hanya itu, tapi di situ ada sebab-sebab, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, yang akan menyeret seseorang kepada kemurtadan, keluar dari Islam. Kemudian beliau menyebutkan, fata'ifatun raja'at ila ibadatil asnam wa qalu law kana nabiyyan lama mata. Kelompok dari mereka yang murtad itu, mereka akhirnya kembali kepada peribadatan al-asnam seperti sedia kala, meyakini Latta, Uzza, Manas, Wa'wad dan yang lainnya sebagai sesembahan-sembahan mereka yang mereka berdoa kepadanya, beristighatsah kepadanya, menyembelih korban, bernazar dan seterusnya, dalam keadaan tetap meyakini Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta, pemilik, pengatur alam semesta yang menghidupkan dan yang mematikan, kembali seperti kebiasaan dahulu zaman Abu Jahal dan yang lainnya sebelum Islam. Apa syubhatnya mereka? Qalu law kana nabiyan lama mat. Kalau seandainya Muhammad itu benar-benar nabi, ada syubhat. Niscaya dia tidak akan mati. Ketika dia mati, menunjukkan dia bukan nabi. Keyakinan bahwasanya yang namanya nabi itu enggak bakalan mati. Karena ini akhirnya mereka kembali kepada keyakinan-keyakinan dan amalan-amalan sedia kala. Wa firqatun qalat nu'minu billahi wa la nusalli. Kelompok kaum murtad yang kedua adalah orang-orang yang mengatakan bahwasanya kami beriman kepada Allah, tetapi kami enggak menegakkan salat. Nah, maksudnya apa? Yakin bahwa sholat itu bukan bagian dari ibadah yang diwajibkan, atau tidak mengimani kewajiban sholat lima waktu. Ini kelompok yang kedua. Wa ta'ifatun aqarru bil Islam wa sallaw walakin mana'u az-zakah. Kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang telah menetapkan keislaman, beriman, dan mereka sholat, menegakkan sholat lima waktu, tetap la ilaha illallah, tidak berbuat kesyirikan, tidak berdoa kepada selain Allah, tetapi mereka tidak mau menunaikan zakat. Nanti akan ada keterangan di akhir alinea ini dari beliau. Beliau sedang menggambarkan pihak-pihak yang pada saat itu menjadi murtad. Wa ta'ifatun syahidu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kelompok yang berikutnya adalah orang-orang yang telah bersaksi la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah. Luar biasa. Walakin saddaqu Musailamah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam asyrakahu ma'ahu fin nubuwah. Tetapi mereka meyakini klaim Musailamah sebagai nabi, beriman bahwasanya Nabi Muhammad telah juga menjadikan Musailamah sebagai pendampingnya dalam kenabian, membenarkan klaim kenabian Musailamah, bersaksi asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, salat dan menunaikan syiar-syiar Islam yang lainnya, haji dan seterusnya. Tapi mereka, kelompok murtad yang berikutnya ini, mengimani, meyakini kebenaran klaim kenabian Musailamah dengan syubhat bahwa Nabi memang membenarkan, Nabi menjadikan Musailamah sebagai seiring dan setara dengan beliau dalam kenabian. Qala wa qaumun min ahli al-Yaman saddaqu al-Aswad al-Ansi fi iddi'aihi an-nubuwata. Dan kaum murtad yang berikutnya adalah penduduk negeri Yaman, dari kalangan penduduk negeri Yaman yang mempercayai al-Aswad al-Ansi dalam klaim kenabian yang dia lakukan. Jadi di situ ada orang kedua munculnya di negeri Yaman, juga mengklaim kenabian, mengaku sebagai nabi, dipercayai oleh sebagian orang di negeri Yaman. Ini jenis kaum murtad yang berikutnya. Coba Syekh memvonis ini orang-orang murtad. Nah, wa qaumun saddaqu Tulaiha al-Asadi. Dan kelompok kaum murtad yang berikutnya adalah orang-orang yang beriman mempercayai klaim kenabian Tulaiha al-Asadi. Orang ketiga yang mengklaim kenabian, mempercayainya, maka dinilai oleh Syekh bagian dari kaum murtaddin. Qala wa lam yashukku ahadun minas sahaba fi kufri man dzakarna wa wujub qitalihim illa mani'az zakah. Tidak ragu seorang pun dari kalangan sahabat Nabi. Perhatikan. Tidak ragu dari satu orang pun dari kalangan sahabat Nabi tentang kekafiran orang-orang yang telah kami sebutkan, dan tidak ragu seorang pun dari sahabat Nabi tentang wajibnya memerangi mereka-mereka kecuali orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat. Terjadi khilaf. Nah, dan kita sudah tahu madhab Syekh dalam masalah takfir. Antum masih ingat bahwa Syekh tidak akan mengkafirkan seseorang yang melakukan sebuah perbuatan atau mengucapkan sebuah ucapan yang masih diperselisihkan oleh para ulama dan fuqaha, apakah ucapan dan perbuatan itu termasuk mukaffirat, termasuk penyebab-penyebab kekafiran. Masih berbeda pendapat ulama. Sebagian ulama menyatakan barang siapa yang mengucapkan ucapan tersebut atau perbuatan itu, maka dia menjadi kafir. Sebagian ulama atau fuqaha yang lainnya masih belum menilainya sebagai mukaffirat. Syekh menghindar, tidak mau mengkafirkannya. Hati-hati, waspada. Dan itu diajarkan oleh beliau. Dan ini pelajaran penting bagi kita. Barakallahu fikum. Dan telah disebutkan dalam kajian yang lalu bahwa Syekh tidak akan mengkafirkan seseorang yang walaupun telah melakukan perbuatan mukaffir atau ucapan mukaffir, ucapan dan perbuatan yang bisa menyeret pelakunya kepada kekafiran, kalau belum sampai kepadanya hujjah, belum ada pihak yang menjelaskan dan menasehatkan kepada dia. Plus, tambah kata beliau, itu pun harus dengan cara penyampaian yang baik, benar, terukur. Nah, perhatikan tahapan-tahapan beliau ini. Namun poin-poin yang beliau sebutkan, beliau menyatakan walam yasyukku ahadun minas sahabah fi kufri man dzakarna, tidak ragu seorang pun dari sahabat Nabi tentang kekufuran atau kekafiran pihak-pihak yang telah kami sebutkan, dan tidak ragu seorang pun di antara mereka tentang wajibnya memerangi pihak-pihak yang telah kami sebutkan kecuali mani az-zakah, kecuali orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat, mengucapkan la ilaha illallah, menegakkan sholat, namun mereka tidak mau menunaikan zakat. Terjadi khilaf di kalangan sahabat. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, perhatikan bagaimana Syekh mengajarkan kepada umat ini tentang bab qitalu ahli riddah, disyariatkannya memerangi orang-orang yang murtad. Siapa di antara mereka? Antara lain orang-orang yang mengklaim kenabian. Baik Musailamah atau Al-Aswad Al-Ansi di Yaman, dan begitu juga Tulaih Al-Asadi. Nah, nanti akan ada penjelasan berikutnya. Dalam tulisannya yang berikutnya Syekh menyatakan wa mithlu ijma'is sahabati fi zamani Uthman radhiyallahu anhu ala takfiri ahli al-masjid alladhina dhakaru kalimatan fi nubuwati Musailama ma'a annahum lam yattabi'u wa innama ikhtalafa as-sahaba fi qabuli taubatihim. Dan juga semisal ijma'nya para sahabat, kesepakatan para sahabat di zaman pemerintahan Utsman bin Affan tentang pengkafiran, sepakat sahabat kepada orang-orang yang ada di masjid yang telah menyebutkan, menyebarkan keyakinan klaim kenabian Musailamah, padahal mereka itu tadi sekelompok orang yang tinggal di masjid itu menyebarkan syubhat tentang klaim kenabian Musailamah Al-Kadzab. Padahal mereka itu tidak mengikuti Musailamah. Sepakat para sahabat tentang pengkafiran terhadap mereka. Sengaja bahwa Musailamah itu nabi, Musailamah itu diakui kebenarannya sebagai nabi. Nah, sepakat sahabat bahwa mereka dikafirkan. Hanya saja sahabat berbeda pendapat apakah diterima taubat dari mereka. Kalau ada di antara mereka yang menyatakan saya rujuk, saya taubat, khilaf sahabat. Diterima enggak? Jangan ada di antara kita yang kemudian yang mengatakan, "Loh, bukankah Allah mengatakan innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an?" Ya. Bahwasanya Allah itu mengampuni segala dosa. Kenapa enggak diterima taubatnya? Ini kata kita. Sahabat lebih berilmu dan lebih takut kepada Allah. Kadang-kadang muncul sebagian thalabatul ilm sok. Ya. Ingat peristiwa Sufyan Rurai yang menebarkan syubhat ketika Syekh Rabi berbicara tentang al-mubtadi ad-dhal al-khawarij Ja'far Umar Talib. Syekh kemudian menyatakan qad nasahtuhu wa nasahtuhu wa qad aistu. Aku sudah berulang kali menasihatin dia dan sekarang aku sudah putus asa. Dia menyatakan, gimana putus asa? Enggak boleh, kata Sufyan. Ini menunjukkan bahwa ada cacat pada akidahnya Syekh Rabi. Ya saghir man anta. Hati-hati ya talabat ilmu. Hati-hati. Intabihu minal kibr. Nah, intabihu. Ma ahlaka haula illa al-kibr. Tidaklah kemudian mencelakakan haula kecuali al-kibr. Mungkin ada di antara thalabatul ilmi yang mengatakan, "Lis, kenapa sahabat kok masih khilaf? Orang mau tobat kok enggak diterima tobatnya?" Sahabah lebih menguasai adillah. Nah, enggak perlu belajar usul fiqih wala qawaid fiqhiyah wala nahwu wala. Nah, interview. Syekh menyebutkan dan Syekh enggak komentar. Fuqaha enggak berkomentar ketika sahabat ada khilaf. Sudah. Nah, khilaf di kalangan sahabat. Wa hum talamith Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syekh melanjutkan wa inna makhtalafa as-sahaba fi qabul taubatihim. Hanyalah sahabat berbeda pendapat apakah diterima taubat mereka itu tadi? Ya. Menyatakan rujuk dari kekufurannya tadi. Kalau masalah takfir terhadap mereka-mereka itu sepakat sahabat. Nah, di zaman ini sebagian ahlu tasawuf dan liberal sufi ya, itu dengan tegas menyatakan masih terbuka kesempatan kenabian itu masih terbuka. Terang-terangan. Sebagian mereka membela yang tadi saya sebutkan kelompok Ahmadiyah. Dari mana mereka dinyatakan sebagai orang-orang yang menghormati dan memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh berbicara panjang tentang permasalahan ini. Kemudian juga menyebutkan kisah Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi. Syekh berbicara panjang tentang orang-orang yang murtad dengan sebab mengklaim kenabian. Antara lain yang disebutkan berikutnya adalah Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi. Di sana Syekh menyebutkan bahwa orang ini memiliki kesolehan. Jangan kemudian ada yang memahami bahwa Syekh memuji Mukhtar, pengklaim kenabian. Bukan, Syekh ingin menyebutkan jangan dikira orang-orang ini seperti fusaq, seperti orang-orang fasik yang suka bermaksiat dalam akhlaknya, dalam muamalahnya. Tidak, disebutkan kesolehannya. Qiyamul lail, tahajud, saum di siang hari, sedekah, peduli kepada umat, zikir, tilawatul Quran. Luar biasa kesolehannya yang ditampakkan oleh orang ini. Kemudian setelah Syekh menyebutkan tentang apa yang dia tampakkan dari berbagai kesolehan, Syekh mengomentari. Wa ajma'al ulama'u kulluhum ala kufri al-mukhtar ma'a iqamatihi sya'airil Islam lamma jana 'alan nubuwah. Dan telah sepakat para ulama secara menyeluruh tentang kekafiran Al-Mukhtar bin Abi Ubaid. Bersama dalam keadaan dia tetap menegakkan syiar-syiar Islam. Kenapa Mukhtar dikafirkan oleh para ulama? Syekh menyebutkan, ketika orang ini mengganggu, mencoreng, intervensi kepada masalah kenabian. Maksudnya apa? Mengklaim kenabian sementara Nabi sudah menyatakan la nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi setelahku. Nah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Mereka-mereka yang tadi mengklaim kenabian itu orang-orang yang memiliki kesolehan pada. Kalau ada syubhat yang menyatakan bahwa kenapa atau Syekh telah memuji, Muhammad bin Abdullah memuji Mukhtar bin Abi Ubaid dan yang lainnya, kita masih ingat hadis tentang Al-Khawarij. Bagaimana Nabi SAW menyebutkan tentang kaum Khawarij? Apa hanya Nabi menyatakan haula kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka? Atau Nabi hanya menyebutkan syarru qatla tahta adimis sama, mereka adalah sejelek-jelek mayat di kolong langit, dan berbagai celaan tahdzir Rasul, tapi Rasul menyatakan bahkan yahqiru ahadukum salatahu ila salatihi wa siyamahu ila siyamihi wa qira'atahu ila qira'atihi. Perhatikan bagaimana Nabi menyebut kelebihan-kelebihan yang mereka tampakkan, kesolehan-kesolehan yang terlihat. Maksudnya apa? Agar umat tidak tertipu. Tidak kemudian menyatakan, "Duh, kan mereka orang-orang soleh. Mereka orang-orang yang yaqumul lail wa yasumun nahar. Orang yang bertahajud di malam hari dan berpuasa di siang hari. Kenapa dinyatakan sebagai kilabun nar? Kenapa harus dibunuh dan diperangi? Wajib umat ini memerangi Khawarij." Berulang kali Nabi memerintahkan itu, bukan 1, 2, atau 10 kali majlis Nabi berbicara tentang Khawarij dan mentahdir mereka. Sama juga Syekh menyebutkan ini agar umat tidak tertipu. Nah. Atau apalagi yang mengatakan, "Lu kenapa dikafirkan? Kan dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Kenapa dikafirkan? Mereka orang-orang yang sholat, bersolawat kepada Nabi dan seterusnya." Ya, ketahui bahwasanya keimanan dan keislaman itu ada padanya nawaqidul iman wa nawaqidul islam. Bahwa keimanan dengan keislaman itu ada pembatal-pembatalnya. Naam. Kemudian Syekh rahimahullah kembali mengatakan wa a'zamuha haqqun nabi sallallahu alaihi wasallam wa afraduhu shahadatuka lahu annahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa annahu khatimun nabiyyin wa ta'lam annaka law tarfa'u ahadan min as-sahabati fi manzilatin nubuwah sirta kafira. Di saat Syekh menyebutkan tentang hak-hak seorang muslim atau kewajiban-kewajiban terhadap setiap muslim, Syekh sedang menyebutkan kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Banyak sekali, dan beliau menegaskan, dan yang terbesar dari kewajiban yang Allah wajibkan adalah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak Nabi wajib ditunaikan oleh setiap muslim. Dan yang paling fardu dari hak Nabi yang harus ditunaikan oleh setiap muslim adalah persaksian Anda, syahadah Anda bahwasanya beliau adalah rasul utusan Allah dan bahwasanya beliau adalah penutup para nabi, dan Anda meyakini atau yakinlah, kata Syekh. Perhatikan sebelum Anda lanjutkan, di antara hak-hak yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim, terbesarnya adalah hak nabi, hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terwajib untuk segera ditunaikan oleh setiap muslim terkait hak-hak Rasulullah adalah pengakuan Anda, syahadat Anda bahwasanya beliau adalah Rasul utusan Allah dan bahwasanya beliau adalah penutup para nabi. Ini yang paling wajib. Kemudian disebutkan hak-hak Rasul yang lainnya. Dan wajib Anda ketahui bahwa seandainya Anda mengangkat posisi seorang sahabat, satu orang sahabat, bukan seorang soleh, bukan seorang ustadz atau seorang guru atau seorang ulama, ya, kalau Anda mengangkat derajat seorang sahabat sampai pada derajat kenabian, maka dengan itu Anda telah menjadi kafir. Sahabat loh. Ada yang meyakini Abu Bakar As-Siddiq sebagai nabi, maka dia telah kafir. Apalagi Mirza Ghulam Ahmad. Kalau Anda meyakini satu orang sahabat, misalkan Umar bin Khattab, diyakini oleh Anda dia sebagai nabi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan itu Anda telah menjadi kafir. Lalu bagaimana yang mengangkat selain sahabat pada derajat kenabian? Wallahu alam bisawab. Demikian permasalahan ini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.